Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansanguna Betu, Folke, Kursu Musier Afrika.
Chilingala matondo mingi. Matondo mingi pena bisika nyoso. Ya beke na kukinga kuzaba. Inki ya tatuba manabansangu na bena ndinga kikongu na suka yai. Kasi ntete nkufneo. Nabansangu betatubila nzete la kisala. Mbuta Jean-Pierre Lacroix. Kina kusala katuka mazono awa nanti na beto kongo kishasa mingi na sika ya roye ya batu laka batu atina kamvita beta zaba inki ya yo kusalamaka kuna awa na mbanza kinchasa wala kimfumu ntango kele mingi ya lukutakanu ya bambuta luyalu ya banti ya tulaka maboko na mukanda mwakana ya Addis Abeba sama kufutula ngemba na ntoto na beto kongo kinchasa. Na kitunga Kongo, bita tubila kubasika kimbefa tifoidi, mingina popo kabaka wapi kiteso abatu jifunda mosi, na nkama iya na makumitano na nana mebakaka yao, batataba mama bekeza baka yao, kukatula vema kutu samna kuzabandana yao. Matondo ya kanabisika nyoswa beke na kolanda bantangu na bita suka na ndinga kikongo na radio na bena ngemba, bayina kena mbemong ya kemingi na moka chul ya vwana pena mongkil. Kimvuka banti nyosu ya nza mevila kave, nkangwa kizunga ya Ituri na ntoto na beto kongo kinchasa, peta landaka na kupesa luyalu ya nti maboko, sabna kuvutuka ngemba kire katala nkufi ya ndinga, ya kilandi ya kalaka ya onike na kutalaka mama ngemba ya kire kananza, Mbuta Jean-Pierre Lacroix tubaka na kukumanandi mazono na roye ya kena teritori ya jugu si kabame tulaka batu watina kababola na bao na kutala bomvwanzi ya bankadja mpimbake na kunataka njetula yandi salaka kintwadi ti mbuta luyalu yanti nabetke na kutalaka mambo kutali nanti jango mama koko kepesa benu ntanguyai yanku nabeto Isaac Remo Yope.
Jean-Pierre Lacroix, kilandi yanko masokamu ya nazozi ni samu na mambo ya kutanina ndemama, anikuzaga katuka na ruwe kele na bakilometre makumi nana na kukuma na bunya. Anisololaka na bafumuntoto ya jugu, kutuba ya bafumuntoto ya hii, bazona ndemama kuza futuka. Letani kuza futukila kimfumu nandi na bantoto na bau. Samba vutukila ndambo baka tukaka letane na kutasadila kubotula minduki na bimvuka simbaka minduki kukuza natabao na kingolo na kubika kisalu ya kusimba minduki banyo soba kuzaka tubate bamelemba kukuza tanga antalu ya batu baka na kufwa na batu simbaka minduki bazo na deka ven kumono bampasi bagena kumonisa bau na bayayi kena simbaka minduki. Na ndambu na yandi Jean-Pierre Lacroix anumeguza tubate oni yake landakana kupesa maboko na luyalu ya Kongo samu na ukuza futusa ndembama.
Jango mama kukuma tondo mingi pebita vwana daka kintuwa dikuna kaka nabansa una beto. Medibikala kaka kuna na Ituri kasi ntangu ya isa mnakuzabisa ati makesa nsi baka ngaka batu ambi 18 wapi zoli na katina bao kelebi mpumbula FPIC. Diaka makisa nti babo tulaka minduki tano nyosu ya ina ntanga bapulisu ufondaka. Kina kusala bisala kusuzasuza mbanza bunya ya vwana peku nwanda ya kumaka penepena mbanza bunya. Na katika kaka makisa nti nabeto ya vwana pebi mpumbulu yina ya FPIC Irene Boma. Na nyosu inki diaka ya kuyika na ntangu ya ya nkuli nabeto Isaac Remo Yope.
Na kati ya babanji ya hii, kile ti babanji 17 ya vwandaka ti minduki, pe ya vwandaka nata mavwanga na kati ya mbanza ya bunya. Baka ngaka bau na ntangu ya bapatru ya bapolisi, tibi mamingi ya bayi baka na bainzo. La polisi keza bisa ti, ba vwandaka ti minduki hii ya pe masasi, ye bayi na vwandaka sala patru ba botulaka yao. Makesa mpime kanga bimpumbulu zole ya FPIC ya vwandaka ti minduki ti masasi. Jambu ina salamaka na ntangu ya mvita na lumingu na kati ya makesa ti bimpumbulu ya FPIC na bwana ndirembi ya meba kama na ba kilometa kiteso ya 10 tibunya na kati ya telitwali ya Irumu. Bantu ina nyoso ba mekanga bau, sambu bau meba kama na kati ya mamu ya bumvwenzi, pemu hibi tibinwaninu. Bata tinda bau na bamfumu ya Zulu, sambu na kusambisa bau, meza bisa bambangi ya la polisi. Beno simba ndee nkangu ya bunya kena kuzinga na kati ya wonga, sambu na kukonda lukengelo ina kena kupesama na kumonika ya bantumelu wataka basokoto na kati ya mbaza kimfumu ya kizunga, pena finakani na yau, wapi bisalu ya makesa kena kusalama, sambu na kubwisa bimvuka ya mesi mbaka minduki.
Lukutaka na yai metadila mukanda yangu wakana tulamaka maboko na mbanza disa beba ya keba mfumu ya banti mpebalu yalu ya tulaka maboko na mukanda yai tasimama mbasi awa na mbanza kincha saka simazono na lukutaka na bao ya keba mbuta balu yalu ya banti yai ya kena kutalaka mwakana ti banti anzenza baba sisaka luzahisu ya tazabana mbasi kia na ntuka lukutakanu yatavukisa bamfumu ya banti ya vwana pe bambuta ya baluyalu Adolfine Ngoy kepesa bena nchangia ya dona madima mbaya.
Iyo, lokola batu nyonso mezaba yao, kimoko ya kipolitike kifuandaka nkufive ya isalamaka kilumbo ya zole na hotel di guvernema wana Kinshasa mutinu mosi. Baku bikaka ya manisa na tangu kumina iya ya nkokela, kasi ya landakanaka ti na nkokela. Mosi ya bantasa ya kimoko ya hii ya bambula matadi ya mambo ya banzenza ya baiti tulaka diboko, pe mesikimisa nguizani ya Addis Abeba na kilumbo ya zole kele, kumanisa luzaisu ya kimoko ya bantuadisi ya kilumbo ya hii ya kena kuiza. Mvola mutindo ankaka ya onisa muna kizunga ya mazanga nene na mbula matari ya kongona kusangisa na kizunga bakaka ndinga na tsuka anisongisaka kiese na yandi mutindo mekumina kisalu bubu yae na tsadulu ya nguizani ataka na mpasi mingi kele ntete.
Beme katono kuzibula ba radio na bebe kena kulanda radio angemba mpeba ntangona ndinga kikunguna suka yae ntango mavimpi kimbefu wa tifoid kena kukwamina bilumbu yae na kizunga kwango mingi na popo kabaka, katuka liyantuka mvula betkena kiteswa batu difuna mwosina kama iya mebaka kaya unakati na bau zole kele diaka vena luzungu na betu abatu pena nchango ya munga nga François Mwakye Sinda ya kena kusansaka bimbefu antamu kila kuna na popo kabaka maluwa kukileve samu na kusansa bambefu ina sambu na kutuba mingve Irene Mboma nge kele disu mpidi kutu na betu antamu nyoso kuna na kwango.
Na masolo mazono kintete, munganga François Mwakye Sinda meza bisande, zone de santé ya popo kabaka meso nikisa deja bambefo difunda mwosi chinkama iya na makukumi tano na nana ya kile tuki mbefo bake bokila fievre tifoid tuka luyantuku ya mvula yai. Epidemiologiste yai ya divisa provinciale ya mambo ya mavimpi ya kwango metu bati, bantu mingi pike monisa bigonsa na yau lokola kutoboka ya misopo pe bantu zole mekufua. Bantu ya bamvula nyonso ya kubutuka kesi mama na kimbefo yai pe na kati ya baer de santé nyonso. Yandi meza bisa nde bankakalaka nikele mingi na ina metadila lusansu ya bambefo ya impamba ve, ata partenera mosi ve mepesa maboko samu na kusansa bambefo katula kaka ba Médecins Sans Frontières ya kuiseka na mvula meluta pe ya pesaka ndambu ya bilongo. Kansi bilongo ya ngome mana deja metuba munga nga Mwakye Sinda. Yandi kebinga nkangu nyoso na kuvonda tibu nkete ya maboko, kisonga nde kuyobisa maboko ntangu nyoso, kuvonda tibu nkete ya bima ya kuja pe ya masa ya kunwa samu na kubuya kimbefo yai. Bena simba nde katula kimbefo ya fievre tifoid, zone de santé ya popo kabaka mesi mama mpina kimbefu ya kintuntu meza bisa kaka mbangi na beto.
Matondo minange Irene Mboma na kizunga lo mami kuna ya kila kukwamina kintuntu na luputa na ntango meka tuwa na ndambu wa mbuta kena kulandilaka mama vimpi kuna bana kubina mosi ya melungisaka ntetewe wa mvula tano kubutuka mebakaka yao munganga Fred Bulobo kena kusansa kena kubanza tiki kuma ya kubasika diaka kintuntu ina ya kila kukonda kupesa bana mingi mangwele munganga Fred Bulobo tindulaka nyosu yae ya vwanaka na alualo ya istek ndala fina.
Un grand nombre de ces enfants n'ont pas été vaccinés.
Ibuti na bau atako malongi petamaka bakuzaka na tabana mauvi ni bakuza zengisa bau mangwele kansi ya kena bana nkaka bakuzaka baka mangwele bakele na kintuntu. Kintutu ya ile na nata tina lufwa. Beti kena kusala nyoso, samu na kutanina yao. Yazo na tubati, beti kena kusosa na mutindu ya kufanakana kukutelimisa kintutu ya ii. Yavwanda na nkati ya nkangu ya bantu, mingi meba kama na mabundu ya nzambi, to bainzo ya mavimpi, bamekuza bakama. Yazole, baki kena kusala nyoso, samu na kukuza buwedila mutindu ya kukuza zingumbu mangwele, beti kuza baka bana mingi samu na ukuza buka bau bakano baka bilongo ya kimbevo ya
hii.
Na tikitoka male mbankulu na kizunga lo mamia zulu nzalame kuma mingi na ndama bana bana kele diaka tinito ambote vekuna ya keba nzoko bibisaka malanga batu ya vwana piba mvula ngola no kaka kuna nkangu melo mbakaka ntadisa kasi sabu na kutuba mingi vena napli wish mambu na ntangwa ngeso laka tinkuna beto jangandua kena mbanza lubu mbashi.
Tango na mfumu ya bisalu ya lusadusu ya bantu na mbanza ya kimfumu ya teritwali ya Malemba Nkulu, motindo mabuta mingi kuizaka zimbisa bila nganabau ya undeme tuwa kisa diambu yai. Samu na bayankaka, bila nganabau ya masangu ba kuizaka bebisa ya unabanzau hii na kena kutambula na mvualangani. Bantu misusu mpe bila nganabau ya nene ya madioko kuizaka ziyama na maza hii na kena kubungula na mvula. Ya uina nkangu me kukimona na ntuala ya diambu ya kukondo wa madia, mingi masangu na madioko hii na bantu ya teritwali hii na ke kudiaka mingi. Na kulandilaka ningu ina kaka, na ntangu yai, bima ya kudia na Malemba Nkulu kena kukatuka na teritwari ya Kongolo. Ntaku ya Madioko ina bakete kisaka na biazi mafunda makumi sambanu na tanu ya fran, mekuma na ntalu ya mafunda kama mosi na makumi zole ya fran. Ntalu ya katini ya masangu ya bakilo zole na ndambu, mekatuka na bafran mafunda zole na kama tanu, ti bafran mafunda iya na kama tanu to mafunda tanu. Nzoka na ntalu yai, mutu nyonso kelenda kusumba ya uve. Ya uina, bana fyoti mingi kena kukwamisa na kimbevu ya ndiulu ya imbi. Inabanza kabange Confucius, mebambula moyo eti, bantu ina kuizaka zimbisa bila angakele na nomba ya biazi mafunda makumi nana na zole. Diambu yai, ntumwa ya nkangu Paul Senga mekuiza ndima yao.
Jango mama kukusa mna kumanisa ya kileka essence memata na mbanza Bukavu mpena Kivu ya ntingeso lakati Cynthia Basiji na Bizana litre mosi bubu mekuma kuteka manayi kwa jango mama kuku.
Talu ya litre mosi ya essence ya mebwelama ina vanaka tekama bilumu mekatoko luta na 2450 mtini ya kuzaka zengama bubu yei bagano kusumba yao litre mosi na 2500. Bifulu ankaka mafunda zole kama ivwa tokutu mafunda tatu. Kanangame kwena na bakadafi bayaike tekaka essence na kinchweki ntalo ina yamebwelama. Batibaga na kunyonga ntalo ya bima pe yamebwelama. Bachofer bamebwela ntalo ya transport mutindu bazolina.
Matondo mingi na bisika nyoso bemekatwa na kulanda beto na lusalusu wa jedone nyangasa wa nyangasa. Nantila mashini na disu ngolo ya Elize Chikota Chivweta ya vwana pia Michelin tswala tenga mupangia beta landa na nko kila yai.